50 languages.
79.
Adjectif 2.
Kata sifat 2.
Je porte une robe bleue.
Saya memakai baju biru.
Je porte une robe rouge.
Saya memakai baju merah.
Je porte une robe verte.
Saya memakai baju hijau.
J'achète un sac noir.
Saya membeli tas hitam.
J'achète un sac brun.
Saya membeli tas coklat.
J'achète un sac blanc.
Saya membeli tas putih.
J'ai besoin d'une nouvelle voiture.
Saya membutuhkan sebuah mobil baru.
J'ai besoin d'une voiture rapide.
Saya membutuhkan sebuah mobil yang kencang.
J'ai besoin d'une voiture confortable.
Saya membutuhkan sebuah mobil yang nyaman.
En haut habite une vieille femme.
Di atas sana tinggal seorang wanita tua.
En haut habite une grosse femme.
Di atas sana tinggal seorang wanita gemuk.
En bas habite une femme curieuse.
Di bawah sana tinggal seorang wanita yang ingin tahu.
Nos hôtes étaient des gens sympathiques.
Tamu-tamu kami orang yang ramah.
Nos hôtes étaient des gens polis.
Tamu-tamu kami orang yang sopan.
Nos hôtes étaient des gens intéressants.
Tamu-tamu kami orang yang menarik.
J'ai des enfants affectueux.
Saya memiliki anak-anak yang menyenangkan.
Mais les voisins ont des enfants effrontés.
Tapi tetangga memiliki anak-anak yang nakal.
Est-ce que vos enfants sont sages?
Apakah anak-anak Anda baik?